arab dunyosini ostin ustun qilib avval Tunis va Misrda, keyin esa boshqa arab davlatlarida sodir bo'lgan xalq g'alayonlari ortidan Toshkent shahridagi bir necha masjid, jumladan Jo'rabek, Yalang'och masjidlarining Saudiya Arabistonida ta'lim olgan imomlari ishdan olingani aytilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovning ozodlik aytishicha, imomlarning ishdan olinganiga oid ma'lumotlar tashkilotga kelib tushgan.
4-5 ta shaxslar bilan bog'liq ma'lumotlar bizga ma'lum, ular hammasi o'sha arab mamlakatlari, Liviya, Misr singari o'sha mamlakatlar oliy o'quv yurtlarida ta'lim olib, o'sha diniy ulamo darajasiga yetib, bu yerda imomlik qilgan yoki bo'lmasa mudarrislik qilayotgan bir shaxslardan iborat. Endi bular demak, o'sha Islom institutini Toshkentdagi Jo'rabek masjidini, undan tashqari Yalang'och degan o'sha Toshkentdagi Islomiy dahasidagi bir masjid, o'shani imomlari shunaqangi holatga tushgan, ya'ni ular hozirda lavozimdan chetlatilgan.
Dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Bu jamiyat bergan xabarga ko'ra, Toshkent Islom instituti prorektori Sayjamol Masaidov va shahardagi nomi tilga olingan ikkita masjid imomlari Najmiddin Hasanov, Jaborali Nurmatovlar O'zbekiston hukumatining arab dunyosidagi g'alayonlardan so'ng ko'rayotgan navbatdagi ehtiyot chorasi tufayli ishdan quruq qolgan ilk dindorlar emas. Tashkilot taxminicha bu jarayon yana davom etishi kutilmoqda.
Arab isyonlaridan keyin hukumat o'ziga bir xalq olish mumkin bo'lgan har xil shaxslardan, boshqalardan qutulish, ularni zararsizlantirish, har xil ehtiyotlarni ko'rish maqsadida bu narsani menimcha amalga oshirdi. Lekin umumiy ma'noda qaraydigan bo'lsak, masalaga umuman dindorlarga nisbatan munosabat keyingi paytda O'zbekistonda judayam o'zgardi va bu narsa shu umumiy kampaniyani bir qismi.
Ezgulik tashkiloti vakili Abdurahmon Tashanov bergan bu ma'lumotlar bo'yicha O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi va musulmonlar idorasi hali biror bir rasmiy izoh bergani yo'q. Ammo bu holat bo'yicha Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan bir necha dindor ayrim ma'lumotlarni tilga oldi. Ulardan biri bo'lgan Abdulloh o'zi qatnab turadigan shahardagi Yong'oq masjidi imomi bilan bog'liq holatni tilga olar ekan, u ham bu jarayonni arab dunyosidagi g'alayonlar bilan bog'ladi.
Sal oldinroq Yong'oqdagi masjidda ham shu qora uni ham anaqada Misrda ilm olgan ekanlar, ularni ham olib tashlashgan. Bu ancha bo'lgan, bu narsa boshlanganiga sekin-sekin bo'lib kelayotgan narsa bu.
Toshkentlik dindor Abdullohning so'zlariga ko'ra, mustaqillikning ilk yillarida Toshkent shahridagi Misr tili o'rgatish markazi va bu markazning yirik universitet hamda institut talabalari uchun uyushtirgan mashg'ulotlar ortidan Misrga borib o'qib kelgan talabalar ko'pchilik bo'lgan. Hozir shu ilmi toliblar orasida Toshkent shahridagi masjidlarda imomlikni olganlar talaygina, deydi bu suhbatdosh.
Sizga bilasan ularga, Misrga borib o'qiganlar bu 96-95 yil borganda, ular ancha oldin 90 ular o'sha paytda bemalol edi. Davlat tomonidan aytganlar bor, o'zi ketib o'qiganlar ham bor. O'tdi u paytda bunaqa vahmali haligi dinga qarshi turishli ishlar bo'lmayotgan paytlar edi o'sha paytlarda. Ko'p masjidlarda imomlik qilishyapti, ana endi shunaga ham hozir yo'l berishmayapti.
Deydi toshkentlik dindor Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik yana bir dindor yanvar oyi oxiri va mart oyi boshlarida Misrda bo'lib o'tgan xalq g'alayonlaridan so'ng O'zbekiston hukumati uyushtirgan bepul uchoqda Toshkentga qaytgan 200 ga yaqin o'zbekistonliklardan 4 nafar aeroportdayoq hibsga olingani, bir necha soat so'roq qilingani va so'ngra qo'yib yuborilgani haqidagi bir ma'lumotni taqdim qildi.
200 ga yaqin bir odam olib ketishgan, O'zbekistonni o'sha aeroportida bir 3-4tasini olib qolishgan ularni. Ya'ni savol javob qilib, nimaga ularni ham chiqarib yuboribdi degan bir xabarni eshitdik.
Bu manbaga ko'ra, hozirda Misrga borib o'qib, bepul uchoqda Toshkentga qaytib kelgan talabalar orasida Misrga qaytishga jur'at qiluvchilari juda ozchilik bo'lmoqda.
Rahmat Barno, hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz.